Радіймо, дорогі друзі, ми продовжуємо обговорення нашої 27-ї конференції Інституту Міжмор'я. Як завжди, ми будемо говорити про майбутнє, тому що Міжмор'я – це постіндустріальна цивілізація, до якої ми зараз йдемо. У нас в гостях IT-експерт, волонтер Микола Погорілець. Радіймо, пане Миколо.
Радіймо, пане Ігорю.
Оскільки ми говоримо про майбутнє, то я хотів би зараз сьогодні з тобою поговорити про дітей. Ми з тобою колись говорили на одній зустрічі, обговорювали цей фантастичний міні-серіал «Кінець дитинства» за Артуром Кларком, 2015 рік. І там розповідається про одну таку річ, що прилетіли інопланетяни, вони створили людям комфортні умови. Врешті-решт воно закінчувалося тим, що вони створили таку ситуацію, що діти перестали народжуватися на планеті, а тих дітей, які були, вони просто забрали. І там після цього відбулися дивні події. По-перше, самі люди, які лишилися без дітей, вони були повністю деморалізовані. І там розповідається про міського голову, який всупереч пресу інопланетян все-таки заснував вільне місто, він його просто взірвав. Тому що він все міг винести, але цього він не міг пережити. А далі що відбулося? Оскільки після того, як всі люди вимерли, тому що по старості, то планета взагалі взірвалася. Чому вона взірвалася? Вона взірвалася тому, що вона втратила сенс свого існування. Планета існує завдяки тому, що тут існують люди. А коли не відбувається, немає людей, то вона не має сенсу існування. І тому вона вибухає і дає матерію для розвитку інших світів, в яких буде щось людське. Так от, зараз Україна перебуває в стані наукової мови депопуляції. Тобто вмирає більше, чим народжується. І вся система, вона створена так, от вся ця індустріальна система, фактично вона працює на те, щоб рід не продовжувався, щоб домінували процеси вимирання. От вона так влаштована. Вона цього хоче чи не хоче, але воно так відбувається. Я хотів з тобою на цю тему поговорити. І наскільки ти вважаєш, що ця тема актуальна для нас?
Тема надзвичайно актуальна. Тема надзвичайно актуальна. І, звичайно, все у нас в голові. Саме схильність до виродження – це теж інстинктивна риса. Виявляється, що живі істоти, які існують в комфорті, вони менш схильні до продовження роду. І це відомо не тільки для людей, а це відомо навіть для рослин. Якщо, наприклад, насіння огірка, чи там будь-яке насіння, тримати в гарному теплі і в комфорті, то, висадивши це насіння, ти отримуєш великі товсті батоги, але дуже мало зав'язів квіточок, мало буде діточок огірка. А коли їх гарно налякати холодом, то батогів буде менше, але буде багато огірочків. І так само я читав для деяких інших рослин. Тобто це є навіть не тільки фактор людський, а це є загально, скажімо так, фактор загальний для всіх, мабуть, для багатьох форм життя. Не скажу для всіх, бо не знаю, але для багатьох це явище має місце. І тому, скажімо, коли люди вже дістались того рівня комфорту, де вони не хочуть дітей, це, мабуть, означає, що вони втрачають сенс свого існування. І чи потрібно вибух планети для того, щоб потім все закінчилось, чи не потрібно, людям може бути однаково, бо їх вже на світі.
Про цей феномен, який немає. Ти говориш, я пам'ятаю, у нас була публікація на Народному глядачі, називається «Всесвіт-25», коли щурям створили абсолютно комфортні умови, і вони через кілька поколінь виродилися, всі вимерли.
Так. Так, тобто ще щури, я за щурів забув, я пам'ятав за рослинки. А що стосується дітей, Мені здається, зараз в умовах такого матеріального комфорту і забування обов'язків своїх, ну, нерозуміння своїх обов'язків перед світом, ми вважаємо, що діти – це обуза, що це тягар. А насправді діти – це та енергія, це ті маленькі люди, які ще не втратили Божого стану. Тобто це Боголюди, які з'являються на світ через досить серйозні страждання. І вони підсвічують нам життя. Нам не так темно, не так холодно. Ми цього вже, мабуть, багато з нас не усвідомлюємо. Мами усвідомлюють. А багато людей забувають і не усвідомлюють, що це є сенсом, це є підтримкою в нашому житті.
Тут ми до цього зараз перейдемо конкретніше. От ти сказав про комфорт, але тут, напевно, справа не тільки в комфорті. Я звернув увагу, що існують певні системні дії для того, щоб які спрямовані проти дітей, які спрямовані проти дитинства конкретно. І я думав, в чому взагалі воно, з чим воно взагалі пов'язано. І все-таки я дійшов висновку, що це не є якісь цілеспрямовані такі дії якихось там монстрів, а це загальний прояв нашої цивілізації, яка перебуває в такому машинному стані, або, що називається, апофеоз індустріальної формації. Вона полягає в тому, що люди повинні ставати гвинтиками. А щоб вони були гвинтиками цієї великої машини, а це ж для них неприродно. Вони хочуть творити, вони хочуть розвиватися, вони хочуть самореалізовуватися. Так от для того, щоб їх перетворити на ці гвинтики, їх треба постійно пресувати. Так. Треба підривати їхню життєспроможність. Бо інакше вони почнуть творити, а машині це не потрібно. І оскільки найвразливішою групою є діти, то основний процес саме цього пригнічення, він спрямований на дітей, тому що їх найлегше дістати. Вони найменш захищені.
Я думаю, що навіть не те, що він спрямований на дітей, а от саме через їхню високу ступінь сприймання до всього нового, вони сприймають оцю гнітючість, пригнічення теж в першу чергу. Ну і, звичайно, ринок. Ринок орієнтований на покупця. Якщо дитина повелася, то воно більше і більше буде. Це така, я не думаю, що це свідома система. Це є підсвідома чи автоматична реакція системи. Економічний закон.
Так. Саме загальний економічний закон. І оці от прояви, оці всі глобальні тенденції. От вони діють на такому рівні.
Так, так. Тобто там, де тонко, там воно і рветься. Там, де найбільш чутливий елемент, на нього найбільше починають душити. Чому? Тому що люди, я би не сказав, що люди погані, і що в них тенденція бути поганими. Але дуже багато людей живуть якби на автоматі, вони не розуміють, навіщо вони тут. І це зветься якби темний стан свідомості, як це прожити, не приходячи до тями.
Так, але ти ж дивися, цей стан темної свідомості, він спеціально створюється, тому що згідно з людськими інстинктами, треба народжувати дітей, треба вже їх було багато. А для того, щоб придивити ці інстинкти, якраз і здійснюються певні системні дії. Але дивися, до чого я хочу просто підвести риску під певний пункт. Якщо ми говоримо про майбутнє, цивілізацію, то вона має сенс тільки тоді, коли є діти. Якщо немає дітей, тоді немає сенсу взагалі ніщо. І це питання настільки важливе, що його варто, до нього варто серйозно підійти, його варто серйозно обговорити і застосовувати певні дії вже зараз. Я розумію, що українці – це великий народ, нас ще багато лишилося, відносно багато, хоча нас стає на півмільйона менше кожного року. І до якогось рівня ми ще можемо, так би мовити, похудіти, так? Поки не почнуться якісь незворотні процеси. А це означає, що діяти треба вже зараз. І поміркувати над тим, що ми можемо застосувати вже в цих умовах. Я хочу звернути увагу на, от недавно слухав одного економіста, який розповідав про те, що, звичайно, діти потрібні з точки зору там, наповнення пенсійного фонду, але ж вони на цьому етапі, от зараз, це чисто так би мовити, тягар чисті для суспільства.
Чисті витрати.
Так, чисті витрати, тільки через 20 років от воно там буде давати віддачу. А оскільки ми зараз такі бідні, то ми не можемо собі це дозволити і так далі. Ну, тобто підхід такий суто економічний, і він односторонній, і він неправильний. І от я хотів би поговорити про іншу сторону цього діла, що нам дають діти. І ти вже почав говорити про це. Що діти нам дають певний приклад, тому що вони перебувають в гарному стані, вони в стані чистоти. Так?
Я дивлюся, я дуже люблю діточок. Можливо, в мене на них не вистачає багато терпіння, але вони мене дуже сильно заряджають. Я такий собі користувач їхньої енергії, можливо. І що я бачив у своєму житті? Я бачив у своєму житті такий фактор, от ми пізніше будемо говорити про цю людину, яка дає приклад. Коли ти хочеш співати, от я знову поговорю за тютюнника Павла Васильовича, він вчить знаходити стан душі без страху. Він каже, душа повинна бути на місці. Виявляється, душа може і в п'яти сховатися, якщо тебе перекосило. Буквальний вираз. А справжнє місце душі – це коло серця. І ми дивимося, як приходять люди в групу співати. Як вони бояться відкритися. Там треба робити вправи, які вимагають щирості, які вимагають забути про свій розум, забути про те, як ти виглядаєш, забути про те, яке ти серйозне і велике цабе. І людей починає корчити. Тільки їх і мене корчили, продовжують корчити. Але коли в групі є одна-дві дитинки, щонайменше, всі на тих дітей дивляться, як вони це роблять. І починають вчитися, справжні вчителі. І от коли дітки в групі, вони самі, теж у них не без проблем, але у них проблеми простіші. Але вся група, всі люди дорослі, вони просто переключаються в стан чистий, чистіший стан. І у них ну, голос є вже результатом, голос не тренується. Ми не тренуємо голос там. Ми там тренуємося бути в стані чистоти.
Фактично, про що ти говориш? Що діти дозволяють нам піднятися в простір вищих вібрацій, в простір позитивніших подій.
Просто їхнім своїм прикладом.
Самою присутністю. Так. Так воно і є, тому що так. Вони змінюють простір.
Так, абсолютно так.
І про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що діти присутні в суспільстві, воно дає віддачу не тільки через 20 років, а воно вже зараз реально нас змінює. Значить, перше, що ми можемо констатувати, це що діти, перебуваючи самі в позитивному простору подій, тому що вони в чистоті народжуються, то вони підтягують всіх тих, хто з ними контактує.
Абсолютно правильно.
Я думаю, що саме це Ісус Христос мав на увазі, коли говорив про те, що будьте як діти, що вони найближчі до Царства Божого.
Так, так. І це говорить не тільки Ісус Христос, дуже багато, коли звернути на це увагу, ми чому дуже багато знаків бачимо, які показують на дітей як ту силу, яка взагалі дає сенс існування цьому людству.
Щодо сенсу існування, що помічено, що якщо у батьків є діти, маленькі діти, то вони довше живуть. Чому вони живуть довше? Тому що в них є сенс існування. Тому що дітей треба їх виховати, їх треба підняти до якогось рівня. І поки вони ще маленькі, людина живе, тому що вона має цей сенс. Бо багато хто вмирає тоді, хто ну, він ніби як і здоровий, а от він вмирає, тому що він втратив сенс
життя. Втрачає сенс життя, так. Я би не сказав, що діти – це найкращий сенс життя, що їх треба вирощувати і там кудись давати, ставити на ноги. Це один із сенсів життя. Угу. Якщо людина не має сенсу, наприклад, віддана роботі, віддана мистецтву, віддана чомусь, якомусь служінню суспільству, якщо вона цього не має, вона буде вмирати. Діти – це такий, знаєш, таке явище, якого, якщо вже в тебе вони завелись, ти вже не уникнеш їх. І тому це такий командно-адміністративний метод щось робити. І якщо в тебе нема ну, інших, скажімо так, способів служити суспільству, ну, то дітьми теж варіант.
І це якраз варіант для більшості людей.
Знаєш,
бо він найприродніший.
Знаєш, от у китайців багато людей, у дітей, у індусів багато дітей, і ще в якихось там арабів багато дітей. Да? У нас мало дітей. Ну, це є вже, якби, це є, як це, демографічне протистояння. Я би швидше радів би тому, що сама дитина, вона несе світло. І людина, яка здатна або хоче звернути свою увагу на це світло, вона буде жити, вона знайде собі. Ну, це як ракета, її треба підпалити. Дитина – це та, що підпалить тебе, щоб ти полетів вгору.
Дивися, тобто діти, вони поліпшують якість життя. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що вони нас піднімають в простір кращих подій, вони дають людям мотивацію довше жити заради цих дітей. Угу. І вони загалом поліпшують життя. Це навіть на такому рівні видно, що продукти, які, ну, товари, які випускаються, якщо вони для дітей, то вони мають бути кращі, ніж для дорослих. І навіть твори мистецтва, якщо вони робляться для дітей, чи це музика, чи це книжки, чи щось інше, вони повинні бути кращі, ніж для дорослих.
Я маю певний сумнів, що товари для дітей відрізняються чимось від товарів для дорослих.
Мають відрізнятися. Да. Мають відрізнятися. А ти дивися, от. Я не знаю, як зараз, там, а раніше це вважалося брендом. Зроблено фабрикою дитячого харчування. Так? Це означає, що можна вже це спокійно їсти.
Ну, я думаю, що воно і дійсно можна, тому що обладнання, мабуть, там було якесь інше.
Краще, так.
Так. Знаєш, от щодо дітей, чому вони тягнуть нас у світло? Якщо... Ми у своєму світі, у відносинах між собою, дуже часто виявляємо агресію, дуже часто виявляємо, ну, скажімо, загальним словом, немиролюбність, нелагідність. То діти – це те, що включає один із необхідних і забутих більшістю людей функцій нашої душі – це любов.
Так.
Є материнська любов. І хочеш, не хочеш, а материнська любов є. Вона не вимагає ніякої відплати назад.
Якщо ми заговорили про матерів, то ще можна сказати, що дуже потужний чинник омолодження жінки, в першу чергу жінки, це народження дитини.
Там
це
такий
просто відомо,
гормональний вибух, що там просто неможливо не переродитися.
Так. І до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що народження дітей, воно дає віддачу для суспільства, воно поліпшує якість життя, робить його згуртованішим, цілеспрямованішим, активнішим вже тут і зараз, не чекаючи через 20 років, як говорять економісти. А тепер треба поміркувати над тим, що можна вже зараз в цих ситуаціях, тут і зараз, зробити для того, щоб дітей ставало більше, щоб вони були здоровіші.
Ну, коли ми говоримо про економіку, в мене дуже часто, коли я спілкуюся з людьми про економіку, я задаю собі питання. Панове, економіка для людей чи люди для економіки? Тому що таке враження, що ми живемо для процвітання економіки.
Ну, ми живемо для процвітання цієї великої машини.
Ну.
Це сенс взагалі цієї формації.
Індустріальне, так, так. І я би сказав так, для того, щоб дитина була бажана, ми повинні розуміти сенс дитини, навіщо вона. І от ми почали говорити про те, що дитина дарує енергію, вона дає приклад світлої людини.
Вона нас навчає чому.
Вона нас навчає багато чому, якщо ми хочемо цьому навчитися, бо деякі все одно не приймають. Я, коли моя дитина була маленька, Я думаю, що я міг би, якби я був більш усвідомлений, міг би в 1000 разів більше корисних уроків винести від спілкування з моєю дитиною.
Коли я спостерігав за своїм малим, я написав книжку «Арійський стандарт». Тому що за тим, як розвивається дитина, можна простежити розвиток всього людства, можна пробежити розвиток народів, розвиток людських рас.
Це просто чудова паралель, вона дуже гарна. І ми повинні знати, навіщо нам діти. І щоб ми їх хотіли, ми повинні перестати боятися. Тобто, от дивись, на роботі, страшне слово, да? На роботі, як я буду з дитиною, якщо я можу втратити роботу? От якщо ми будемо своїх мам поважати за те, що вони мами, а не за те, що вони гарні наймані працівники або бізнесмени, неважливо. І роль чоловіків. Оце і багато хто каже про роль чоловіків, яка яка перестала, ну, які перестають бути чоловіками, унісекс. Енергія чоловіча, вона десь вона витрачається зовсім на інші речі. От якщо наші хлопці дійсно будуть брати відповідальність за своїх дівчат, навіть попри те, що хлопців одна третина, дівчат дві третини, десь так в Україні, мені здається, дівчата будуть приносити радість, і у нас буде багато дітей.
Давай будемо дивитися глобально на ці процеси, які відбуваються. Я дійшов висновку, що вирішити демографічну проблему в Україні можна тільки з переходом до постіндустріальної цивілізації. Тому що ця цивілізація, яка є, вона спрямована на ліквідацію
економічно невигідних ланок.
Ну так, а взагалі з точки зору економіки глобальної, щоб тут взагалі людей не було, ну, в принципі, можна сюди завести якихось, припустимо, китайців, так, які можуть виконувати цю саму роботу. Дешевше і особливо без претензій, тому що вони все рівно тут на чужій землі.
Є побічний ефект. Покупців немає. Уже б давно була б тут пустеля у всьому світі, якби не покупці.
Так от, якраз, оскільки наші дослідження якраз спрямовані на перехід до постіндастріалу, то в мене абсолютно точно склалося переконання в тому, що якраз правильне здійснення цього переходу, воно автоматично вирішує і демографічну проблему, і всі інші проблеми також. Одна з проблем, яка зараз є, яка зупиняє людей народжувати, виховувати дітей, це обмежений життєвий простір. Поки люди живуть у мегаполісах, в своїх клітках, зрозуміло, що дітям нема де розгорнутися. Як тільки народжується дитина, зразу виникає питання, а що з нею робити, куди її влаштувати, тому що всі там зайняті і так далі. Як тільки людина, згідно з постіндустріальною тенденцією, переселяється на вільний простір, і вона досягає певної самодостатності, то в неї мислення змінюється. Для того, щоб цей простір окультурювати, їй потрібно, щоб було навпаки в сім'ї якомога більше дітей.
Діти перестають бути тягарем, а стають так. Допомогою.
Допомогою. І причому вони допомогою стають дуже швидко, тому що вони починають доглядати один одного.
Так.
І тоді виходить, що чим більше в сім'ї дітей, тим легше їх виховувати, тому що включається процес самоорганізації. Вони починають самі себе виховувати і підтримувати.
Ну, у відповідні, скажімо, дуже відповідальні види діяльності, скажімо, там якісь там суперсилові структури, або супер якісь там управлінські, або ще кудись, беруть дітей з села, не беруть із міста.
Ну так.
А японці взагалі можуть усиновити 30-річну людину, тому що вони бачать, коли їхній рід гине, ну, закінчується рід з якихось причин, а зараз дуже багато родів закінчується, тому що такий період. Вони свою кров беруть, ну, поновлюють, не просто знайшли там якусь дитинку, там десь в сиротинці. Ні, вони вивчають уважно суспільство, де вони хотіли взяти людину. Вони бачать, наскільки вона вже успішна. Тобто всі витрати вже понесли батьки, прийшов в японці, каже, я тебе усиновлю. Так, як вони колись ці винаходи в Радянському Союзі викупляли. Вони молодці, вони правильно робили. Вони для себе робили те, що вони повинні були. Але вони дійсно цілеспрямовано відновлюють свій рід. І генетично, ну, і все, що з цим пов'язано. І...
Отже, дивися,
села, не з міста.
Перше, що ми з'ясували, що дуже важлива наявність вільного простору для розвитку.
Це дешевше.
Для будь-якої живої істоти це притаманно. Другий момент – що потрібно зараз так звані нуклеарні сім'ї, тобто тільки батьки і діти. А діди і баби, ті, які, власне, і займалися раніше вихованням своїх внуків, тому що вони, по-перше, мали знання, вони знали, як це все робиться, у них мали життєвий досвід, і вони мали час і ще достатньо здоров'я для цього діла. Це означає, що якщо ми йдемо до постіндустріального суспільства, ми йдемо до політики воз'єднання сімей, так би мовити, щоб сім'я була велика. Тому що, врешті-решт, з'являється простір, з'являється економіка, передумови для цього. Економіка вже постіндустріальна вимагає, щоб сім'ї були великі. Тому що кожна сім'я, вона перетворюється на таку своєрідну, ну, можна сказати, міні-фабрику.
Великі сім'ї вимагають іншої економіки.
І вона ефективніша, чим у малих сім'ях.
Ефективніша, коли ми говоримо ефективніша, Тобто ми говоримо ефективніше, бо спрямована на людину. Вона дієвіша для людини.
Так, так, так.
А сучасна економіка, вона ефективніша для власника капіталу. А це зовсім інше. І ця економіка дуже ефективна. Але вона антилюдська по своїй суті.
Наступне, що на що я хотів би звернути увагу, що вже зараз можна зробити, це можна припинити цілеспрямоване знищення дітей за допомогою вакцинації.
Так.
Це питання, воно ніби як і вирішене, тобто вже зрозуміло, що вакцинації, будь-які вакцинації, вони знищують. І їхня мета в тому, щоб розширити ринок для медичних, для фармацевтичних.
Ринок медпослуг, так.
Так, так. Угу. І це вже ніби як відомо все. Відомо, от я хочу показати, що є така книжка, велика на цю тему, фактично енциклопедія, написав Олександр Коток, знаєш таку. Вона прикладена українською мовою, от вона є, називається «Безжальна імунізація». Так. Там по всім цим вакцинам це все розписано. Показано, звідки воно все взялося, вся ця історія цього всього лохотрону, звідки воно все пішло, наскільки це все підло зроблено. Ну, найбільша афера, можливо, найбільша афера людства в цьому світі. І в чому особливість постіндустріального суспільства? Тому що воно життєспроможне тоді, коли воно починає ставати на основу правди. Коли воно відмовляється від цієї всієї брехні, яка була накопичена цією машиною, щоб тримати людей в придушеному стані. І воно зацікавлено в правді, тому що правда, вона людину не просто звільняє, вона дає людині можливість розквітати. А постіндустріал зацікавлений в тому, щоб людина розквітала.
Правда не є антонімом до слова брехня. Правда – це коли я забрав чужих жінок і чужих корів. А кривда – це коли в мене забрали. Це правда – кривда, але правда і брехня – це різні речі. Ми можемо казати про істину або щось близьке до істини.
Ну, давай будемо говорити істина. Істина – той реальний стан, який він є. А істина, вона взагалі-то позитивна. Наступна книжка, яка є, також дуже давня, називається, написав Луї Броуер, «Фармацевтична і продовольча мафія». Література є. Тобто навіть особливо не шукаючи, от в мене є ця література, яка говорить, що ми живемо у світі великої брехні, і причому брехні дуже небезпечної, тому що вона просто спрямована на це тихий прояв геноциду.
Це спрямована маніпуляція. Це цілеспрямована маніпуляція величезними масами народу для того, щоб задовольнити, хочеться вірити, тільки прості бажання влади. Ну, про прості бажання влади свого часу писав Григорій Клімов у своїй книжці чи в своїх книжках. Але ті книжки я не буду рекомендувати, бо вони дуже важкі для прочитання.
Щодо вакцинації, тут процес іде. Я дивлюся, він іде яким чином? Що з одного боку, реально люди, і не тільки в Україні, і в інших країнах. От недавно в нас була публікація про ситуацію в Польщі. Там щороку приблизно утричі більше батьків відмовляються від вакцинації, тому що вони вже зрозуміли, вони мають цю інформацію, і вони не хочуть ні собі, ні дітям зайвих проблем.
Ну так.
З'являються кінофільми вже на цю тему. Наприклад, фільм такий був «Відвакцинені» от в українському перекладі.
Там скандал був у Польщі якийсь, да, пов'язаний з цим фільмом.
Ми хотіли його заборонити.
Хотіли заборонити на телебаченні.
Так, але він пішов вже, його ж в інформаційному суспільстві його не заборониш.
Так.
Нічого. Я знаю, що у нас в Україні також цей процес іде. Коли батьки, вони, ну як у нас робиться? У нас, оскільки суспільство корумповане, але позитивна сторона цієї корупції в тому, що можна купити довідку, що твоя дитина пройшла повний курс вакцинації.
Так.
Тобто, в принципі, вона повинна була вже вмерти, але вона жива. Але довідка говорить про те, що вона, в принципі, вже кінчена, і машина може її
все
не боятися.
Да.
Так, все в порядку. Так. Вона отримала свою дозу, і вона там особливо творити багато не буде. Вона не буде особливо проявляти свою пасіонарність, яка машині, цій мегамашині, зовсім не потрібна. І знаєш ще, до чого я дійшов? До несподіваної. Існує така біосоціальна пропорція 5-95. Тобто тільки 5% спроможні до творчого мислення, до самостійного мислення, до критичного мислення. А 95% просто сприймають це, що є. І вони до цього просто неспроможні. Це видно в різних сферах, зокрема ну, там, в бізнесі, припустимо, що от 5% можуть мати свою якусь там справу і успішно себе проявляти. Це ніби як перевірено, 5,95. Але знаєш, що я подумав? Що ця біосоціальна пропорція, вона неприродна, тому що людина від народження, вона хоче творити. Вона приходить в цей світ, щоб творити, тому що вона має в собі оцей от образ Божий. А образ Божий – це образ Творця, який вимагає, щоб людина творила, і вона найбільше щаслива стає тільки тоді, коли вона творить. І тому я думаю, що оця пропорція 5,95, вона штучна, вона створена цією машиною. Машина так реально пригнічує всіх, хто надає, хто має, ну а всі ж мають здатність творити. І в постіндустріальному суспільстві, я думаю, що ми будемо мати перевертання цієї пропорції. Справа в тому, що коли рутинні процеси все більше будуть роботизуватися, то постіндустріальне суспільство зацікавлене в тому, щоб творчих людей було 95%.
Тому що основа економіки зовсім інша.
Так.
І
так.
Мета економіки зовсім інша.
А всю рутину зроблять роботи. Не треба людину, не треба дитину перетворювати на робота. Ще там з перших днів її життя, коли її намагається обов'язково щось вколоти, щоб загальмувати її процеси розвитку.
Так, так. Я скажу навіть інше. От, ти кажеш, от роботи, там іще щось. Дуже багато рутинних процесів, які робить людина, вони дуже корисні. Наприклад, в'язання шпицями там, або ще щось, така мілка, дрібна моторика рук, вона дуже сильно впливає на розвиток інтелекту, позитивно впливає. І, скажімо, я не пам'ятаю, хтось мені говорив, що якісь видатні полководці, у них хобі було плести шпицями. Ніхто про це так явно не казав, але в біографіях є.
Так, але це був доповнюючий такий.
Це був доповнюючий, це не було виробничим фактором. Це було якби про рутинні справи. Але дійсно сучасний рівень технології дозволяє не паритися роботою.
Якщо людина хоче, звичайно, позайматися якоюсь рутиною, для того, це як спосіб медитації, так то її заборонить. Так, це так. Все. Тим більше, що ручні вироби, навіть в наш робототехнічний такий вони вище цінуються. І ця економіка успішно розвивається. Але це вже воно сприймається не як вироби промислові, а це як
мистецтво. Так, це вже мистецтво.
Творчість.
От, скажімо, хліб, який печуть мої друзі.
Це мистецтво, він унікальний.
Він унікальний, тому що на ньому можна жити без нічого. І його не треба багато. Оце цікаво, він заряджений. Ну, він заряджений мантрами.
У нас є ця тема дослідження. Ми будемо спеціально це діло робити, так званий ельфійський хліб або лембас. Коли треба кудись тобі в дорогу, або в тебе немає часу, особливо там їсти, то оцей от хліб дуже корисний.
У мене є, до речі, це такий маленький ліричний відступ, але в мене є досвід використання лембасу, як ти кажеш. Мені подарували шматочок хліба, невеличкий, зовсім невеличкий, який я їв, більш нічого, тільки хліб і масло. Я їв протягом цілого тижня. І цей час я тренувався, це була зима, і цей час я активно тренувався, займався спортом. І от зимові тренування у нас були там в лісі, то в мене не було того хліба, у мене залишилися крихти. У мене жменька крих хліба в кульочку там якомусь залишилася, і хлопці, які ми там ходили, патрулювали автостоянку, щоб машини там не побили, то от цілий день з 9 там ранку до 3 дня взимку група із 3 чоловік, з 4, гризла ці крихти і не була голодною. Ну, я точно не був голодний, тобто відмовлявся їсти щось інше, от хліб і трошки, можливо, водички. Так що лембас – це абсолютно реально.
Так, і ми говоримо про те, що в постіндустріальному суспільстві потрібні творчі люди. І, відповідно, вся економіка орієнтована на те, щоб, якщо людина виявляє хоч найменше задатки творчості, щоб їх розвити. Тому що рутину роблять машини, роботи.
Коли люди зрозуміють, навіщо творчість, коли цінність буде інша, а ми говоримо про те, що коли люди почнуть визнавати інших людей, оце напрямок, так? Коли в кожній людині бачите Бога.
Так, так.
Тоді все потягнеться за цим.
Я хотів звернути увагу на ще один момент, який також пов'язаний з дітьми і пов'язаний з постіндастріалом. Йдеться про самоорганізацію суспільства, про формування громад.
Так.
Бо одне діло, коли сім'я існує, ну, окремо, відірвано, їй там десь страшно, тому що, ну, все там може бути. Діти потребують уваги, вони потребують додаткових ресурсів, грошей. А якщо людина є частиною громади, то ці питання вони легко вирішуються, тому що маса людей готові тобі допомогти. Навіть для того, щоб просто поспілкуватися з твоїми дітьми, щоб прийти в гості, щоб там їм щось подарувати.
Гарна громада починається так. Гарна громада, гарна сім'я. Бачиш, я буду, мабуть, товкти воду в ступі, тому що гарна громада залежить від гарних людей. Гарну громаду з поганих не побудуєш.
Звісно, які навіть закони... і не об'єднаються в громаду. Тому що людина хоче об'єднуватися з тими, з ким йому приємно і корисно. А якщо якісь люди неприємні, то навіщо з ними об'єднуватися?
Я тобі скажу так. Покурити кальян можна об'єднатися, теж приємно. Тут дуже велике питання усвідомлення.
А я ж кажу, ще корисно має бути.
Ну, комусь це корисно.
Для продавців кальянів.
Так, так, так. Усвідомлення того, що людині корисно, а що не корисно. Скажімо, для чоловіка саме, не для жінки, а для чоловіка. Корисно завдавати собі фізичного дискомфорту. Через фізичні вправи, через тренування, через холодну воду, через якийсь, ну, такий дискомфорт. Чоловік тоді гартується і розвивається. А у жінки інший дискомфорт, менше, скажімо, пліткувати. Тобто її дискомфорт, він у сфері відносин. Щоб от хочеться так комусь там на голову помиї вилити або кісточки перемити. А утримайся, будь ласка, так? Роби спілкування лагідне, роби спілкування надихаюче.
Ще один момент важливий щодо дітей. От я зараз це згадав, слухаючи тебе, що діти зараз дуже швидко можуть навчатися за допомогою існуючих засобів комунікації. Вони дуже швидко навчаються. І завдяки дітям навчаються і батьки. Тому що батьки, вони, ну, певна інерція є, певний консерватизм, а діти нове швидко схоплюють. Так. І ти дивися, от зараз, якщо подивитися на батьків, щодо нових технологій, щодо нових підходів у всьому. Де вони це все беруть? Вони у дітей учаться.
Так, звичайно, звичайно. Я тобі скажу, що проблема втрати нашими батьками лідерства в освіті. Ну, скажімо так, наші радянські бабусі і дідусі – це помножений на нуль досвід людський. Вони пам'ятають радянський досвід, який зараз нам неприйнятний взагалі. І вони можуть любити наших, ну, своїх внуків. Але дуже нечасто вони можуть дати їм дійсно потрібні знання. Вони можуть дати любов, звичайно.
Поки вони є частиною цієї машини, то вони будуть дітей псувати. Але якщо їх витягнути на вільний простір, там вони повернуться дуже швидко до природного стану.
Підсмажити як слід на сонечку, так, на вільному, так. Але треба часом смажити дуже сильно, щоб висмажити багато різних речей.
А щодо, от ти от сказав про те, що хтось вважає, якісь там речі корисні, інші вважають, що вони шкідливі. Так тут чим ще цікаве постіндустріальне суспільство, що вмикається змагальність. Ті громади, які стоять на правильній основі, вони будуть розвиватися, вони будуть прогресувати. Ті, які стоять на неправильних уявленнях, на неправильних практиках, вони будуть пригнічуватися, вони будуть вимирати.
Знаєш, от да, це є критерій. Хто залишається жити, а хто вимирає. Це критерій прогресу дуже, дуже класний. Дуже класний. Тому що може бути прогрес збільшення ставі на душу населення. Тоже прогрес.
Так, але в стратегічній перспективі воно десь там дасть свої погані плоди.
Треба та сталь людині, чи треба, це вже питання. Стільки сталі.
І ще останній момент, напевно, от в цьому напрямку, про що я подумав. Що зараз нам пропонують політики? Вони пропонують комфорт, от ви будете отримувати там багато пенсій, вам буде спокійно, буде мир, не буде ніяких там проблем. Тобто те все, що вони пропонують, це те, що веде до вимирання. От згідно з тим, про що ти почав говорити. Всесвіт 25. Створення комфорту веде до вимирання навіть огірків. А насправді, що повинні пропонувати політики майбутнього? Політики, які ведуть постіндустріальне суспільство,
знаєш,
вони повинні пропонувати пригоди, розвиток, подолання перешкод, розвиток через це все подолання. повноцінне життя.
Настільки важко слухати слово політики. Розумієш, як термін притаманний безумовно індустріальному суспільству, бо в феодальному не було політиків, так? Були правителі. Так є. А ми зараз говоримо про політиків, кажемо, давай ми політиків перетягнемо в постіндаст. Не треба нам політики. Ти кажеш, що ти чуєш, що говорять політики, там вони щось обіцяють. Я, слава Богу, не чую, що говорять політики.
Ну, я тебе зрозумів, так. Це можна називати іншим терміном.
Люди, які беруть відповідальність за суспільство. А політики – це зовсім не люди, які беруть відповідальність за суспільство. Здебільшого. Як ти кажеш, 95 на 5, да?
Микола, я дивлюся, ти приніс книжки до нас на зіркове корабель. Давай розказуй, що це таке.
Ой, слухай, я оце почитав. Заліз в інтернет, побачив діда Свирида. Там є такий сайт. Клуб бойового суржику, який я не вітаю, бо там матюкаються. А матюків я не вітаю, навіть коли воно спрямовано начебто на хороші справи. І там виступає такий у важкій вазі, виступає дід Свирид, який коментує події в Україні. Він коментує їх дуже гарно в тому плані, що він робить це так, щоб інформація надихала. Бо коли читаєш наш український, ну коли пробиває начитання української мас-медіа, то хочеться вдавитися. Пам'ятаєш, як кума, чого ви читаєте сепаратистські газети?
Так,
бо наші неможливо.
Бо ми там постійно у сепаратистів перемагаємо.
Да, бо ми там всіх душимо, а тут нас душать. І от цей дід Свирид написав книжку «Історія України» від діда Свирида. Імені себе. Вона трошки схожа на те, що хтось може пам'ятає, історія, всесвітня історія написана Сатириконом. Але там вони, так сказати, стібалися, а тут він прив'язав це все до, скажімо, наукових фактів. До тих фактів, які пропагує офіційна наука, наша українська історична наука. Це він пам'ятає і про арійців, він пам'ятає і про готів, і про гунів, він те, що написано в арійському стандарті, побіжно згадує, але каже, так як ми не маємо науковців, які можуть нам це підтвердити, то ми будемо спиратися на надійні, достовірні наукові факти, бо він там перетрусив безліч науковців, і він поклав серйозний фундамент традиційної академічної науки у свою книгу. Що мені в ньому сподобалось? Перше, те, що книга написана з гумором. І різні події. Перша книга – це «Київська Русь». Ну, він почав, звичайно, з мавп і з неандертальців. Причому, мені здається, він пише, що щось мавпи не схожі. Не схоже, що ми є нащадками мавп. Але з неандертальцями він гарно так там пописав, цікаво. І закінчуючи періодом Київської Русі, періодом Володимира, Святослава, Володимира і Ярослава. Тут на Ярослав він, по-моєму, закінчив. Там, звичайно, були різні події. Ми, звичайно, звикли слухати, який був розбрат, як там все було погано. Ну, коли читаєш офіційну нашу історію Київської Русі, хочеться теж вдавитися. Не хочеться її читати.
Постійно знищували одне одного і взагалі не зрозуміли, як ще живі лишились досі.
А тут він пише про це весело, пише про це так з цікавими аргументами. Схоже на те, що ти пишеш у своїх книжках. От такі парадоксальні часомислення. І він дає приклади. Він дає такі цікаві життєві приклади. Не історичні, а придумує. Як там Святослав розмовляє з своєю мамою, Ольгою. Так? Там синку, ти куди біжиш, борщу поїш? Та ні, мамо, треба в похід, а коли повернешся, та десь через півроку, ну дивись мені, бо борщ охолоне. Ну, може, це не про Святослава, а про кочівників якихось, але десь так, десь в такому варіанті.
Там були такі розмови, вони ж лишилися в слові полку в цьому, в літописі руському.
Розумієш, він дуже тролить Нестора, літописця. Чому? Тому що він бачить, каже, от дивіться, здоровий глузд підказує одне, а Нестор пише інше. І ми знаємо, чому Нестор пише інше. Тому що під яким дахом сидів Нестор і що він мусив писати.
Там, може, і не Нестор, але потім до Нестора багато чого дописав.
Ну так. Там цифрового підпису не було на той час і блокчейна. Тому там могли підписати багато. Він, я маю на увазі, продукт він тролить Нестора, але ми знаємо, що, да, що це не Нестор, а це оцей продукт, який вийшов після Нестора. І він багато питань ставить таких цікавих щодо достовірності так званих ідей, які у нас в радянські часи дуже сильно були в пошані. Тому що, каже, ми витягуємо якесь одне джерело, одне однісіньке, інше ігноруємо. І на ньому будуємо, скажімо, наші логічні факти і умовиводи. Дядько дуже раджу. От в мене є бабуся, вона в нас вдома там приходить, вона там допомагає нам. Я купляю якусь нову книжку, перший читає бабуся. Вона може, вона Бхагавад-гіту може почитати. І задає питання, каже, що це таке? Вона радянська, переконана, така, знаєш, така совітська бабуся. І було класно за радянські часи, бо вона була науковим співробітником, все класно. Але вона розумна. І от у нас, знаєте, уявляєте, у мене з бабусею світоглядні якби дискусії про те, що вони там в тих книжках пишуть.
Дуже гарно.
І я, мені на голову не налазить. О, каже, там, велич Сатурна Роберта Свободи. Як так можна те? Каже, ви подивіться, ви те читали, те. І вона, знаєте, більше читає, менше задає питань. А коли вона взяла діда Свирида, вона каже, слухай, подаруй мені книжку. Я кажу, ну, такого я ще давно не читав.
Це нова література, яка нам потрібна.
Так, я оцю книжку приніс тобі подарувати. Це сьогоднішній мій подаруночок тобі буде. Тому що її варто дивитись і варто наслідувати. І в історії, і в літературі. Шевченко страждав. Бідний Шевченко. Десь була стаття про Шевченка. Я не пам'ятаю, де я її дивився. Можливо, на Народному глядачі.
На глядачі, так.
Так, так. І там так само. Що яскравий парубок, який творив, да, він був такий замучений. За ним бігали люди, що там, давай ми тобі щось зробимо. Купою народ бігав, тільки роби щось. А він, виявляється, страждав і писав цим чорнилом Паркер на цьому, на обгортках обоїв. Ну, щось таке, щось шпалєр.
Дивися, оце, що ти розказав про цього діда Свирида. Чому це прогресивна література і постіндастріальна? Тому що гасло постіндастріала навчається граючи. А тут і гра, і гумор, позитивні емоції, і чогось можна реально навчитися.
Ти знаєш, прочитавши діда Свирида, побачивши деякі моменти, в мене почала будуватися така асоціативна сітка, навіть не ланцюжок, а асоціативна сітка, тому що я побачив, що багато джерел, які є принципово різними за своїм походженням, і вони якби начебто сповідують різні цінності, вони дуже багато в чому перетинаються. І от я намалював собі тут павучка, який в якому для пам'яті собі зробив, що ж де перетинається, щоб швидко розповісти. І я побачив, що щоб я не читав, я читаю про одне і те саме. Про одне і те саме. Наприклад, оцей самий історія діда Свирида, да? Це нейтралізація ідеології руського міра. Ми знаємо, що він побудований на брехні дуже багато. Є гарні речі, які цікаво, але дуже багато там дьогтю в цьому меді. Радісний погляд на історію і яскравий приклад захоплюючого читання. І коли я дивлюсь на цей яскравий приклад захоплюючого читання, я дивлюсь на гарну українську мову. І коли я дивлюсь на гарну українську мову, я дивлюся тоді, я згадую на один із перших перекладів невідомої книжки або статті Карлоса Кастанеди, який вийшов у Всесвіті, перше і друге число за 17-й рік. Густа мова, як патока. Терміни перекладені дуже класно. І от дід Свирид через мову мене привів до Кастанеди. А про що пише Кастанеда? Кастанеда пише про те, що наш ум в українській мові, я не знаю паралелі російському слову ум. Я можу казати тільки раціо. Бо розум – це зовсім інше, ніж ум. Те, що росіяни називають умом, правильний термін, це те, що керує нашими почуттями і вибирає, що хороше, а що погане. Приємне чи неприємне? Бо розум, він вибирає, що корисне, що шкідливе. От пам'ятаєш, ти казав, що може бути приємне, але шкідливе. Так, одне – це ум російського або раціо, а друге – розум.
Тобто ніби як розділяється робота правої і лівої півкулі?
Я не скажу про півку, ні. Це різні просто духовні рівні. Це різні рівні абстракції. Одне – це психіка, а друге – це вже духовні функції. Це найвищі рівні психіки.
Ну дивися, це у не нас півкулі. Слово «розум» воно пов'язане якраз з роботою духу.
Так, так, так.
Спостерігача.
Так.
А то, що стосується роботи на рівні психіки, це називається інтелектом?
Ні. То, ну, ми, це буде термінологічна дискусія, я в неї не хочу падати. Суть ти розумієш, але у нас немає, я не знайшов прямого перекладу слова «ум» з російської, а знайшов, ну, кажу про раціональність. Угу. І от веди кажуть, ну, принаймні мої вчителі у царині вед кажуть, що там, де панує логіка, і раціо, і слова про справедливість, шукай диявола. Тому що справжня людська сутність і справжні людські цінності, вони ірраціональні. Вони не є раціональними. Любов не є раціональна. І коли ми згортаємо... Так, і ум... Так, так, ти можеш бути скептичним.
В стратегічному плані любов дуже раціональна.
Так, ум... Оце раціо, воно може вирішувати тактичні питання, але якщо воно бере над нами гору, росіяни кажуть, ум за разом заходять, да? Тоді ми, значить, йдемо вже не в тому напрямку. Тоді ми починаємо жити не тим, що корисно і шкідливо, а тим, що приємно, неприємно.
Дивись, ти поставив питання термінології, тому що ці от питання мислення, треба дуже чітко все класифікувати.
Так, абсолютно.
І тоді ми зможемо нормально про це говорити. Але ти ще не розказав про цей випуск свіжого журналу «Всесвіт» і про Кастанеду.
Я хочу до... Чому я кажу про Кастанеду і зупинився на умі і розумі? Тому що Кастанеда, якщо його згорнути в крапку, він розповідає про те, що оцей наш ум або раціо, воно є чужим для людини. Він каже про те, що людину захопили, скажімо, інші істоти, ну, формально, так? Вони не робили з людини раба через кайдани, через ще... Вони просто підсилили її раціональний, ну...
Це Кастанеда таке говорив?
Це Кастанеда таке говорив. Раціональний спосіб мислення. І це є одним із ключів. Його не видно у всіх книжках. Це треба знайти оці останні книги. І там оце є. І... Веди кажуть, що ум є епіцентром почуттів, бажань матеріального і регресу в результаті. Якщо ми тільки своїми бажаннями живемо, ми впадаємо в тваринний рівень. Коли ми свій розум, от саме розум, нехтуємо ним, контролем.
Розум – це дух.
І я дивлюсь Кастанеда – шаман. Шаман займається практичними, без книжок, без нічого. Ну, Дон Хуан і всі інші, вони ж книжок не писали. У них була пряма передача знань. І веди говорять про одне і те саме. Не можна, ну, треба позбуватися на сьогоднішній день диктату ума.
Диктату все.
Так, саме диктату. Його треба ставити на своє місце. Так? Це наче б твоє вухо та замість голови стало. Таке одне вухо там або ще щось таке. Було б дуже прикольно жити з таким вухом замість голови. Тут так само до ума. І що він каже, скажімо, Кастанеда? Каже про те, цікаво. Він каже про те, що от зараз я тобі скажу. Для виходу за межі людської форми кудись в інші світи людині потрібна енергія. А дисципліна і шлях воїна є засобом накопичення енергії. А що говорить, скажімо, ведичні джерела? Вони говорять, що аскези накопичують енергію. І ми кажемо, що молитва, медитація, йога як фізичні вправи і дуже багато іншого. А Кастанеда каже, магічні паси – це їхня йога. Я пробував, воно просто дах рве. Коли ти працюєш, ти буквально заряджаєшся енергією. Буквально, прямо. Це йога, якби от та традиційна, якою ми користуємось, вона близько не лежить. Вона дуже довго працює, а ця працює зразу. І зупинка внутрішнього діалогу. А зупинка внутрішнього діалогу – це наш ум. Це наші 30-50 тисяч думок, які ми продумуємо щодня, жуємо їх.
Так, так.
А уявляєш, як процесор навантажується? Батарейка сідає нараз, як в Android.
Це паразитичний контур.
Абсолютно. Абсолютно. І зупинка внутрішнього діалогу або медитація, якщо говорити ведичним, ну там, східними тими термінами, то це не значить, що ми повністю викидаємо думки. Ми просто зосереджуємося на одній. Або на невеличкій кількості. І тоді вони матеріалізуються. Бо 50 тисяч фізично не можуть матеріалізуватися.
Так.
І тут такі самі паралелі. Якщо Кастанет, до речі, каже, що раніше, десятки тисяч років тому, центр сприйняття людини був не в умі. Колір її аури був іншим. І вона сприймала це нераціональним центром, який ми не можемо описати за допомогою мови. Там цікаво, безмовне знання є книжка в нього така. Ну, це якби та книжка, яку вже варто починати читати. Перші не варто читати. І ось тут ми бачимо, що там, де панує логіка і слова про справедливість, шукай диявола. Якщо ми будуємо логіку, логіка не може будуватися спочатку до кінця, вона повинна мати якусь підвалину, на чому будуватися. Якщо ми вибрали підвалину неправильну, ми побудуємо неправильний результат. І що мені дуже цікаво ще, що от, скажімо, Кастанеда – це не книжні знання, це пряма практика. І я знаю декількох людей, які прямо практикують, коли вони починають говорити, хоч книжки з них пиши. Тобто пряма практика дає можливість тобі, можеш не читати книжок, можеш тільки робити, від учителя щось робити, і ти досягнеш. Ти досягнеш того рівня енергії, який дозволить тобі стати енергетично більш заряженим. А енергетично більш заряженим, він дозволить тобі відкрити світи.
А це от у Всесвіті, це скільки книжок тут опубліковано?
Тут опублікована його остання стаття, яка не публікувалася ніде. Українською мовою це перше, вона не перекладена, по-моєму, російською мовою нема. Це перекладено безпосередньо, по-моєму, чи з іспанської, чи з англійської. І це є квінтесенція всіх його книжок.
О,
коротко,
це дуже класно.
Всі практики. І що мені, дуже здивувало, дивись, от, наприклад, Кастанеда каже, що ми є енергетичні згустки у Всесвіті, який пронизаний енергетичними лініями, природи якої вони не знають. Да? І цих ліній дуже багато. І тільки декілька ліній проходять через людський цей кокон, через конкретну точку, яку вони називали точкою збирання, там російською точка зборки, а українською я вже забув.
Зборки також є такі слова.
Ну, формальний термін наші науковці підібрали трошки інший. І тільки маленький шматочок оцих ліній світу ми можемо сприймати. І за допомогою нашої енергетичної сутності ми їх транслюємо в сприйняття матеріальне. А потім я сидів на одному семінарі ведичному, і там сказали, що наше астральне тіло зсередини, воно має два шари. Теж кокон, два шари. Один внутрішній, канали, які у нас називаються енергетичними меридіанами, а другий зовнішній, зв'язується із там, 250 тисяч, щось таке, каналів, які зв'язують нас із службовими божествами Всесвіту. Ну чому? Тому що веди вони персоналізують енергію, персоніфікують енергію. Вони називаються боги. Ну, напівбоги. Бо один творець, він один. А то вже службові такі посади, на які займають відповідні істоти з відповідною
енергією. Пане Микола, але ти заходиш зараз в іншу тему, яка потребує окремого розгляду. Я якраз хотів з тобою поговорити, але це вже, мабуть, наступний раз. Взагалі про типи релігії, типи світоглядів. І Кастанеда – це один з таких яскравих прикладів, і варто його дослідити.
Кастанеда – це дуже практична річ, надзвичайно практична, тим більше, що у нас в Україні є достатньо така репрезентативна спільнота людей, які практикують. Звичайно, це вже не та практика, де ти можеш згоріти у вогні, перейти в інший світ. Це вже трошки інше. Але якісь енергетичні практики, зокрема магічні паси, їх можна спробувати і побачити, що таке заряд енергії. Але що я хотів ще, то я дійсно відволікся трошки, що я хотів сказати про Кастанеду і чим я хотів прив'язатися до третьої книжки, яку я, на жаль, тобі не можу подарувати, тому що вона є тільки там в декількох екземплярах. Це книга Павла Тютюнника «Приречені на щастя». Я про неї хочу написати статтю. Він описує свій метод, як він вчить співати. Я, коли він мені казав, подивися, яка книжка, яка вона класна, яка вона там, як, які там світові. Йому прийшло, він не читав нічого, йому прийшло. Він там 20 років сироїдив, а зараз, от 30-й рік, він вже просто вегетаріанець, ну, веган. Да, а то 20 років просто, знаєте, от такий навіжений. Ну, він і є такий гарячий і навіжений, але ця навіженість, вона спрямовується на те, щоб людей надихати. І от що він писав, от Кастанеда пише про те, що один з методів дисциплінування і шляху воїна є сталкінг, вистежування своїх вад, контрольована глупість, яка є суттю акторського мистецтва. Тобто ти свою цю точку зборки, зміщуючи людина, коли спить, або людина, коли відіграє акторське, ну, справжнє, щире акторське мистецтво, тобто вона втілюється в чусь якусь іншу роль, її точка зборки оця, вона зміщується і формує інший світ. Ми можемо змістити себе в жінку, ми можемо змістити себе в тварину і ще кудись. Так от справжнє акторське мистецтво, щире, не штучне, воно рухає нашу, ну, змінює нашу енергетичну конфігурацію. І Павло Тютюнник у себе на заняттях, він якраз змушує людей різними способами, іноді дуже жорсткими, змушує людей включитись у той стан душі, який, через який пісня з людини лється. Він каже, не ти співаєш пісню, це абсурд, пісня співає тебе. І коли ти втілюєшся в суть пісні, ну, бо пісня має сенс, пісня має мелодію, тебе не можуть впізнати. І я це бачив, і я через це проходив на практиці. Можливо, я зараз не співаю там супер, але порівняно з тим, що я співав, я вже, ну, мої батьки принаймні відзначають. І коли я пройшов через практику, я кажу, так, в цій книжці щось є. І тоді я її можу рекомендувати. І там уже далі я теж хочу про його сказати трошки більше, трошки пізніше. Але насправді, от коли кажуть вокал, Тютюнник ставить вокал, нема там вокалу. Він шаман і займається шаманськими практиками. У ведичному знанні є паралель, зветься динамічна медитація. Не статична, а саме динамічна. І там динаміки просто іноді аж забагато. І люди розкриваються. І навіть ти не уявляєш собі, як людина відкидає цей страх, от коли вона перевтілюється трошки в пісню, вона відкидає страх, і ти бачиш зовсім інше обличчя людей. Ти бачиш людину, яку б ти хотів бачити все життя. І це реально на практиці є. І оце от тому я оцю книжку, як вона паралельно зв'язалася з ведами, як вона паралельно зв'язалася з кастанедами, а пішло все з діда Свирида, який написав гарною українською мовою правильну історію, яка не дає не дає плювати собі в кашу, скажімо так.
Дивіться, а ми почали нашу розмову з дітей.
З дітей, так.
А закінчили піснею. Так. І от мені хотілося б, щоб ти якось сиділо ув'язав, що як пісня, оця от практика цього шамана, про якого ти розказав, пісенного, як вона пов'язана з дітьми?
Дуже коротко кажу.
А ну давай.
Я приходжу на заняття, я нічого не знаю. Я пішов на заняття після того, як я подивився на, сходив на концерт індуса, співака, який співак в 13-му поколінні. Мене оце 13-те покоління тільки спокусило. Друзі покликали. Ми були в будинку архітектора, і на той концерт прийшло щось там 50 чоловік. Зал порожній. Тобто, індус, він не перший раз приїжджає, каже, а що це ви порозсідались по всьому залу, ну давайте докупи сюди. Ми зібрались на перші ряди, ну там 2-3 ряди, але так купочкою коло нього. І так гарно разом проспівали, я зарядився і думаю, слухай, якщо так можна, давай я теж піду попробую, хоч на цього подивлюсь, на Тютюнника. Я туди зайшов, я побачив двох дівчаток. Дочок, вони такі, вони двойняшки, да? Я побачив, як вони поводяться, як вони от безпосередньо, так, і як вони реагують на вчителя. Бо я ж теж прийшов, вокал, що ж, я не знаю, що таке вокал. Що, я не знаю, що в мене голосу нема. Мені сказали це в 20 років, Микола, забудь. Це не твоє, не мороч голову. Іди в комп'ютері, не мороч голову. Я так і зробив. А я на них подивився, і він каже, робіть, як вони. Я почав робити, як вони. співати як дурень. Він каже, італійці казали, є така, була така в Італії школа Бельканто. У тютюнника школа зветься українське Бельканто. Знання цієї школи втрачені, але якісь відголоски знайшлись. І тютюнник вже близько 20 років, він реконструює і робить. І в нього там купа успіху є у його учнів. І вони казали, співати треба дурним, ніякого раціо. Всі свої мізки забули за дверима. Ну, треба, щоб люди не боялись один перед одним виглядати дурним.
Так.
І ми не боїмося. Ну, хто боїться, тому швидко допомагаємо позбавитися того страху, і люди не бояться. І тоді люди зовсім інші. Хочеться таких людей любити, хочеться з ними.
Тобто пісня звільняє людей.
Вона не вокал, а саме душа, пісня. Душа стає на місце. І мене туди завели, власне кажучи, якби не ці дівчатка маленькі, діточки оці, а потім хлопчики там були, ну, видно дітей. Я не знаю, чи я б там витримав перший раз. А так я побачив, що воно працює. Вони просто показали. І я включився. І так багато, багато дітей. Я зараз якби думаю, туди треба діточок, туди треба. Тому що це яскравий приклад, як дитина тебе може витягти із такого болота. Тютюнник каже, за волосся себе витягти з болота, в якому ти сидів своїми віруваннями, своїми переконаннями, своїм его великим, знаєш, таким пузом. А вони тебе як мильну бульбашку. Воно сміється, воно маленьке, воно не розуміє, що таке серйозна людина. Серйозний чоловік. Бачиш, я навіть вуса завів такі от серйозні, бачиш? Вона жінка каже, що ти робиш? Я кажу, слухай, я ж хочу заспівати веселу пісню. А як я буду співати, якщо в мене не буде таких нахабних вусиків? Треба. О, і дітки витягли, і вони просто, якби не вони, це був цей процес, можливо, він би і був би, але він був би довший в декілька разів. А так є підказка, он, як воно поводиться, як воно тягне. Люди там такі ноти беруть, які вони самі не знали. І все це не вокал, там крик, ну, про пробивання шкаралупи, як він каже. Спочатку ми повинні свій голос пробити, знайти його, а потім уже формувати. І от, тому я от тютюнника сюди завів, бо це шаман. Паралелі з Кастанедою однозначні, паралелі з цим самим. І з ведами однозначні. Він пише, свою філософію викладає, вона досить близька до всього цього. І я бачу, що в мене книжки всі про одне й те саме. І от це я і хотів покласти на стіл. А одну книжку я тобі подарую.
Добре, дякую. Шановні друзі, дуже цікава відбулася в нас сьогодні розмова. Діти – наше майбутнє, і я зрозумів, от Микола мене утвердив в цій думці, що постіндустріальна цивілізація – це цивілізація дітей. Дітей, які швидко навчаються, які гарно співають.
Які не бояться бути несерйозними.
Так, і діти стають такі самі вільні, як і люди, стають вільні, так само, як діти, за прикладом дітей.
Так, так.
Дуже дякую тобі за цю розмову. Будемо продовжувати. От щодо Кастанеди, особливо, ми це далі будемо розвивати в наших наступних зустрічах. Шановні друзі, всього найкращого, будьте здорові.
На все добре.